Nú komið þið hinn sívinsala þætti, ættarveldinu. Stjórnandi upptöku Sigmar Gröndal og þátturinn tekin upp fyrir framan lifandi áhörfundur. Gjörðu þau svo vel.
Ættarveldi, 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 ættarveldi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Jæja, ég að vakna
Já, hæ, en klukkan þrjú
Þýttu, út okkur þessu blóðpattar á gólfinu
Dóttir þín orðin kona, hún komin á blæðingar
Ha, og hvað, verður þú heimilega einhvern blóðum vígvelli eða hvað?
Við höfum ekkert efna og dömibindum og túrtöpum, út atvinnulaus, manstu
Og nú að kenna mér allt, getur hún ekki tróðið einhverju píkun á sér?
Verður þú nú ekkert að gagnrýna píkun á henni, dóttur þínni?
Ha, nei, hún með fína píku.
Æ, pappi!
Ættarveldi, 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 ættarveldi. Ættarveldi, 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 ættarveldi.
Ættarveldi væri búið núlið.is.